Revelation chapter number 21. Saklat tayo ng Revelation chapter 21. Revelation chapter 21. And the Bible says in verse number 6. Revelation chapter 21 verse number 6. The Bible says, "And he said unto me," ang nagsasalita ay si Juan. Rene-report ni Juan ang kanyang nakikita, ang kanyang naririnig. At sinabi niya, "At sinabi sa akin." So, ang nagsasalita ay ang Panginoong Jesucristo. Ang kausap niya ay si Juan. At si Juan, dito sa verse number 6, rene-report niya yung sinabi sa kanya ng Panginoon. So verse number 6, Jesus is speaking and he said unto me, "It is done." Tapos na ang pinapakita ko sa iyo. These contents of the book of Revelation ay complete na. Ayan na dyan, nandyan na lahat ng ipinapahayag ko sa iyo. Jesus is beginning to conclude the only prophetic book of the New Testament. And as he concludes this book, he says this astounding truth, "I am Alpha and Omega, the beginning and the end. I will give unto him that is athirst of the fountain of water of life freely." The fountain of the water of life freely. And so, kung Tagalogin natin ang Bible, ang sabi ng Bible, "At sinabi niya sa akin, ang lahat ay naganap na. Ako ang Alpha at Omega, ang simula at wakas. Ibibigay ko ang tubig ng buhay na walang bayad sa sinumang nauuhaw." And so, Jesus, he made the world first, and now he's putting an end to it. Completing all his great work. Started out in Genesis. In the beginning, God created the heaven and the earth. At kung hindi ka naniniwala sa Genesis chapter 1 verse 1, talagang hindi ka maniniwala sa Revelation chapter 21 verse 6. And so, if you believe that God created everything, then God can put an end to everything. And whatever God started, he can end. Because the Bible says he is Alpha and Omega. Alpha and Omega. Anong ibig sabihin ng Alpha at saka Omega? Yan ang mga letra yan ng mga panitikan nila noon kapanahunan ni Juan. At ang wika nito ay Griego. So sa panitikan ng Tagalog, ano ang unang letter? A. Tagalog eh. Kayo mga English kayo ha. Sabi ko Tagalog. A. Ano ang last letter sa Tagalog? Z. Z. Sa letter ng Greek, sa mundo ng Greek, ang unang letter ay Alpha. Ang tawag doon Alpha. Katulad din ng letter natin, A. Alpha. Tapos yung pinaka last letter nila, Omega. Last letter, Omega. Hindi Z. Iba yung Z. Yung Zeta nila, nasa gitna. So iba yung wika ng Griego. Pero kung kumbaga, ang sinasabi ng Panginoong Jesucristo, siya ang Alpha, siya ang simula, siya rin ang dulo. Siya ang katapusan. Siya ang Omega. The beginning and the ending, and yung beginning and ending dyan sa verse 6, wala yan sa mga modernong salin. Tinanggal yan. Dahil nga, hindi sila naniniwala na yan ay bahagi na sinabi ng Panginoong Jesucristo. Kaya yung King James mahalaga, kasi yung King James nandyan, yung beginning and end. The beginning and end. And so Jesus is the beginning, Jesus is the end. Tapos meron pa siyang ino-offer sa atin o sa lahat ng tao. Sabi niya, "I will give unto him that is athirst of the fountain of the water of life freely. Inaalay ng Panginoon ang tubig ng buhay na walang bayad at malaya sa lahat ng gustong uminom, sa lahat na nakakatikim, nakakaunawa na sila ay uhaw para sa Diyos, uhaw para sa Panginoon. Jesus gives the water of life freely. And so, we are going to look at this Alpha and Omega, the beginning and the end. And Jesus is Alpha and Omega in three ways. Jesus is Alpha and Omega in three ways. Number one, Jesus is Alpha and Omega in creation. Jesus is Alpha and Omega in creation. Sa paglikha, tatlong bagay po ang pag-uusapan natin na si Kristo ay Alpha at Omega. Number one, siya ay Alpha at Omega sa paglikha. Go over to John chapter number 1, verse number 1. John chapter number 1, verse number 1. I want you to see that Jesus is Alpha and Omega in creation. John chapter number 1, verse number 1. One of the most powerful doctrinal, theological passages in all the New Testament at revealing to us that Jesus Christ is the Son of God, the second person of the triune God, equal with the Father, equal in divinity with the Holy Spirit of God. We find this truth that Jesus was there eternally existing before His birth. So bago pa ho sinilang ang katawan ng Panginoong Hesukristo, si Hesukristo ho ay nandun na po sa simula pa, mula pa sa simula. John chapter 1 verse number 1. Anong page yung John? 588. Page 588 sa sample natin. John chapter 1 verse number 1, tingnan mo ang sabi ng Bible, in the beginning, so mula pa sa simula, was the Word. Na yung Word, capital W. Ibig sabihin, titulo, pangalan yan. So, sino itong Word? Sino itong salita na ito? Tingnan mo ang verse 14. Look at verse number 14. And the Word was made flesh. Ha? At itong salitang ito ay nagkatawang tao. And dwelt among us. At siya ay nananahan, nakapiling natin, nakasama natin. And we beheld His glory, the glory is the only begotten of the Father, full of grace and truth. So itong salita na ito na nagkatawang tao ay tumira sa aming kalagitnaan at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian at ito ay kasing kaluwalhati ng Ama. So sino itong salita na nagkatawang tao? Sino yon? Si Jesus Christ yon. Kaya balik tayo sa John chapter 1 verse 1. In the beginning was the Word. Sino yung Word? Yung nagkatawang tao, si Jesus Christ yon. In the beginning was the Word, and the Word was with God. Huh? Kasama na ng salita, ng berbo, ng wika. Kasama na ng salita, ang Diyos. Oh, sino yung Diyos na kasama niya? Nandyan na si Kristo, nandyan na yung Word, mula pa sa simula. At yung Word na yan ay kasama ng Diyos. Sino yung Diyos na yon? Hmm? Eh sino pa yung nandun? Maliban sa anak, sino yung nandun? Yung Ama. Oh, so na, may fellowship yung anak at saka yung Ama mula pa sa simula. Malinaw ba yon? Ha? All right. And the Word was with God. That's God the Father. Sit up straight. That's God the Father. The Word was with God. Perfect union, perfect fellowship. Nagkakasama na sila mula pa sa simula. Now, pwede bang maging ama ang walang anak? Pwede ba yung may anak na walang ama? Hindi ho yun. And so, Wherever you see the Word, He was already there with the Father. Wherever you see the Father, He was always there with the Son. They were in perfect fellowship from the beginning. So, sinong nauna? Yung Ama o yung Anak? Hmm? Hindi. Walang Ama kung walang... Hello? So, sinong nauna? Parehas sila. Malino ba yon? Yes. Hindi, sabi ng saksi ni Hoba, nilikha ng ama ang anak. Tapos yung anak, nilikha niya ang lahat. Yun ang testimony ng saksi ni Hoba. Anong testimony ng Bible? Mula pa sa simula, nandun na yung salita at ang salita at ang Diyos ay magkasama na. Yan ang patutuo ng Bible. Ayan, binasa mo, oh. In the beginning was the Word, and the Word was with God. Now, eto ang sinabi ni John. And the Word was God. Siya ang Diyos. Ang salita ay ang Diyos. And the Word was God. Now, sa mga Biblia ng saksi ni Hoba, ang sabi nila, and the Word was a God. A God. Nasaan yung whiteboard ko? Gamitin natin ito kasi English ito eh. Yeah, pag gumamit kayo ng Biblia ng saksi ni Hoba, ang Biblia nila ay New World Translation. Kaya tinawag na New World Translation kasi ayaw nila sa King James. Kasi yung King James, sabi dyan, and the Word was God. The Word, ito yung King James, ha? The Word was God. King James. King James Bible. New World Translation. Yan yung translation ng saksi ni Hoba. Ang sabi nila, the Word was a God. Ganyan na, maliit na G. Ganyan nakasulat sa Bible nila. Kasi hindi sila naniniwala na si Jesu Cristo ay Diyos. The Word was God. Sabi nila, no, the Word was a God. Yung ama, nauna siya, tapos nilikha niya yung anak. Eh kaya yung anak, hindi sila magkapantay, maliit na Diyos yun. Tapos si Jesus Christ, siya ang naglikha ng lahat. So kumbaga, nauna yung Father, nilikha niya yung Son, at yung Son naglikha ng lahat. All. Sa Bible, yung Father at saka yung Son, magkasama na yan. At nilikha ng Diyos, all. So, the Word was a God, dinagdagan nila ng article. Sa Greek, walang article yung God. Walang A. Walang article yung God sa... Walang A, walang the. Walang A, walang the. God lang talaga. The Word was God. This means that whatever God is, so is the Word. Equating ito. Equating siya. Equal. Ang ibig sabihin ng was. Equal sila. Kung ano ang totoo sa Diyos, iyan din ay totoo sa berbo, sa salita. Eh isa yan sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Kasi was, equal yun. So, sa New World Translation, sabi nila, the Word was a God. Isang maliit na Diyos. Now, sabi ng salungat yan sa turo ng Bible. Ilan ang Diyos ng Bible? There is one God. So if you say that Jesus is a God, that means you are violating Scripture because now you have a second God. You have a minor God, a big God and a small God. And God, according to the Scripture, is one. There is only one God. And beside Him, there is no other Savior. And beside Him, there is no other gods. Beside Him, there is only one God. And so, ang testimony ni Juan, the Word was God. That's John's testimony. Ang testimony ni Russell at yung mga editors ng New World Translation, the Word was a God. Yung iba naman,
Dinalagyan nila ng the God. Dito. The God. The Word was the God.
Mali rin ho yun. Hindi pwedeng lagyan ng article the God. Kasi kapag sinabi mong the Word was the God, ibig sabihin yung Son ay yung Ama. Isa lang yung persona. Tama ba yun o mali? Mali! Tandaan ninyo, ang anak, yan ang nagkatawang tao, siya ang namatay para sa atin. Yung ama ang nagsugo sa anak. Hindi sila magkaparehas na na persona. Is that clear? Kaya hindi mo pwedeng sabihin, the Word was the God. Kasi isang persona lang yan. Pero pag binasa mo yung Bible, at malinaw sa King James Bible, the Word was God, eto yung Ama, eto yung Anak, ilang persona yan? Ilang persona yan? Dalawa. Yung Anak, siya yung Word. Yung God, siya yung Ama. But the Word was God, ibig sabihin, kung ano ang Ama, yan din ang Anak. So kung Diyos siya, ano yung Anak? Maliit na Diyos. Hindi rin, siya ay Diyos. So Jesus is not the same person as the Father. He is the second person. He is the God the Son. He is the one who was sent by the Father. Now, Jesus and the Father are equal in the Godhead because the Word was God. Whatever is true of God is true of the Word. Whatever is true of the Word is true of God. These are equal. Kaya sa Greek, wala talagang article ito. Walang the, walang a, walang wala, walang article. He is God. So in the beginning was the Word, and the Word was with God, that's God the Father, and the Word was God. Whatever is true of God is true of the Word. But yet they are not the same person. God the Son was sent, God the Father was the one who sent. Jesus was manifest in the flesh. God the Father sent Him, offered Him, bruised Him. Kaya merong perfect fellowship yung Ama at saka yung Anak. Tinan mo ang John chapter 17. Go over to John chapter 17. Kaya mali ang saksi ni Jehovah na nagsasabi na si Kristo ay maliit na Diyos. Violation yan, hindi lang ng Greek. Violation yan ng Old Testament. It's a violation. But look at John chapter 17. John chapter 17. Tingnan mo ang... Verse number 5, John chapter 17, verse number 5. Ito yung prayer ng Panginoong Jesucristo. The Word is praying. Verse number 5, John 17, verse 5. And now, O Father, sino nagsasalita? Sino yung kausap niya? Si Kristo nagsasalita, kausap niya yung kanyang Ama. And now, O Father, glorify Thou me with Thine own self, with the glory which I had with Thee before the world was. So did Jesus and the Father share perfect fellowship before the world? Did they share the same glory before the world was made? Yes! And that's why we believe that Jesus is God the Son, equal with the Father, sharing glory with the Father. He is Alpha and Omega in creation. Alpha and Omega in creation. But we don't believe that Jesus is the Father. Iba ang Ama, iba ang Anak. Pero yung dalawang yan ay isang Diyos. They are one God. Tingnan mo ang John chapter 10, verse 30. Look over in John chapter 10. John chapter 10 and verse 30. Tingnan mo sabi dyan. John 10:30. I, yan ang persona ni Kristo. and my Father, yan ang persona ng kanyang Ama, are one. Oh, sila ay isa. Saan sila isa? Isa lang ba sila sa layunin? Isa lang ba sila sa purpose nila? No! Yung unity nila, hindi lang layunin. Sila ay isang Diyos. They are one God. And so, yan ang testimony ni John patungkol sa Diyos. Alright, tingnan mo ang Colossians chapter 1, verse 15. Colossians chapter 1, verse 15. Bakit mahalaga ito? Mahalaga ito kasi maraming nalilito patungkol sa kung sino si Kristo. At kung hindi mo kilala si Kristo, hindi ka pwedeng maligtas. Ikaw yung namatay sa krus ng Kalbaryo ay hindi ang isinugo ng Ama. Paano, kung tao lang siya, di, paano kayo pwedeng iligtas ng tao lang? Tanong, pwede bang iligtas ng tao ang kapwa-tao sa kaligtasan, sa impyerno? Ha? Pwede ba yon? Hindi. Kaya nga nagkatawang tao ang Diyos. Ang nagkatawang tao. Go over to Colossians chapter 1, verse 15. Colossians 1:15. Who is the image of the invisible God? Oh, si Kristo yon. Jesus is the image of the invisible God. The firstborn of every creature. Siya ang naglikha ng lahat. He was the one who made all things. Of all the creatures, Jesus stands the only one. There is never one like Him before. There has never been one like Him afterwards. Wala hong katulad ni Yesu Cristo. Isa lang ang pagkatao ng Panginoong Yesu Cristo. Walang katulad sa Kanya. Wala isa sa atin ang isinilang ng isang birhen. At wala inisa sa atin ang namatay, nilibing at muling mabubuhay sa kanyang sariling kapangyarihan. Wala hong katulad ni Jesus Christ. And so He is firstborn of every creature. Jesus is Alpha and Omega in creation. Malinaw ba yun? Alright, number two. Jesus is Alpha and Omega in providence. Jesus is Alpha and Omega in providence. Si Kristo, una sa lahat, ay Alpha and Omega sa paglikha. Number two, si Kristo ay Alpha at Omega sa pag-iingat natin. Siya ang Alpha at Omega natin sa pag-iingat natin sa ngayon. Look at Proverbs chapter 16, verse 33. Proverbs chapter 16, verse 33. I want you to know something. Apart from Jesus Christ, you will never understand life. Apart from Jesus, this world, this life doesn't make sense. There is no purpose. There is no point outside of Christ. Kaya yung ibang tao nalilito sila kasi hindi nila kilala si Kristo. Imagine mo ang buhay kung hindi mo kilala si Kristo. Pag may nangyari sa'yo, sa isip mo, aksidente lang. Ay, nangyari ito kasi ganito, aksidente. Yung buhay, yung buong buhay ng tao ay isang malaking aksidente. Ayan ang isip ng mga scientists ngayon. Walang manlilikha, walang naglikha sa atin, tayo ay produkto ng malaking Big Bang na aksident. Lahat po tayo, chemical lang. Lahat tayo, hayop lang. Yan ang isip ng walang pananampalataya. At yan ang opinion ng majority ng mga scientists ngayon. Am I right?
Yes.
Am I right? Do you think I'm lying?
No.
Huh? Tanungin mo yung mga dalubhasang mga scientists ngayon. Naniniwala ba kayo na nilikha tayo ng isang Diyos? No. Huh. What you talking about, sabi nila. Yan kasi Bible kayo ng Bible. Luma na yung Bible. Matagal na yung Bible, na-disprove na namin yung Bible. Ah, yan ang isip nila. So, ikaw, anong susundan mo? Hmm? Ikaw ba ay nilikha ng Diyos? O aksidente ka lang ng produkto ng bilyong-bilyong years ng evolution? Huh? No? Jesus is Alpha and Omega in providence, in everything. Proverbs chapter 16, verse 33. Proverbs chapter 16, verse 33. I want you to know what the Bible says here. The lot is cast into the lap, but the whole disposing thereof is of the Lord. Ano itong lot, Pastor? Yung lot, hindi lote yan, ha? Yung lupa. Yung lot dito ay ito yung pagboboto ng tao. Halimbawa, gusto nilang pumili kung sino ang leader, boboto sila, ang tawag doon, lot. So isusulat nila yung pangalan ng gusto nila, tapos mamimili sila. Pero yung pagpipili, walang titingin, dudukot lang ng pangalan. Kung ano yung pangalan na dinukot, yun na ang magiging namumuno. Yun ang lot. So sabi ni Solomon, the lot is cast into the lap. Ilinagay na yung lote sa lap ng tao, tapos dinukot na yung pangalan. Na yung pagcasting ng lot ay pangkaraniwang ginagawa yon. Pero sa likod pala noon, kahit na yung mga pangkaraniwang bagay ay merong direksyon ang Panginoon patungkol doon. And so it says, the disposing thereof is of the Lord. Ibig sabihin ganito, sa buhay natin, kahit na yung mga munting, maliliit na mga bagay na ginagawa natin na tila desisyon natin o tila desisyon ng tao o tila desisyon ng panahon, sa likod pala ng mga pangyayari natin ang kamay ng Diyos. Anong ibig sabihin nito? Ibig sabihin nito, lahat ng mga nangyayari sa atin ay hindi po aksidente. Wala hong aksidente sa calendar ng Diyos. Lahat ng mga nangyayari sa atin may layunin ng Diyos. Kahit na yung mga accidents natin ay appointment ng Panginoon para gisingin tayo. Maaaring tatlo ang dahilan, i-correct tayo, turuan tayo, o bigyan tayo ng lakas ng Diyos para tayo ay magbigay ng comfort sa iba pag dumaan sila sa ganung paraan. Do you see that? Alam mo, pag Kristiyano ka, yung buhay mo dito ay hindi aksidente. Lahat ng mga pagsubok na binibigay sa iyo ng Diyos, may purpose ang Diyos noon. Nasa likod ang Diyos. God is there. At ang question ba, nakikita mo ba ang kamay ng Diyos sa buhay mo? Nakalimutan ka na ba ng Diyos? Huh? Si Pastor, pag nag-pray ako, parang hindi ako sinasagot ng Diyos. Time ho yun para mas sumampalataya sa Panginoon. Time yun para mas lalong kumapit sa kamay ng Diyos. Hindi ho panahon yun para mag-backslide at kalimutan ng Diyos. Maglasing, mag-party na lang, iwanan ko na lang yung mga natutunan ko sa Bible. Hindi ho time para kalimutan ng Diyos. Huwag mong sabihin na kalimutan ako ng Diyos. Alam mo, never ka na makalimutan ng Diyos. Bakit? Inialay niya ang kanyang bugtong na anak para sa'yo. Yun ang pinaka-the best niya. Ibinigay niya para sa'yo. Do you think that God have forgotten you? He gave you His only begotten Son. The greatest sacrifice. God has a plan and a purpose for you. He wouldn't give you His best if He doesn't intend for your best to take place. Now, let me tell you something. Do you think the best is here? Yung the best natin dito ba sa mundong ito? Hmm? Kung ito na ang langit natin, impyerno ito. Meron tayong purpose sa Panginoon. Darating ho ang time na titingin tayo sa mata ng Diyos at makikita natin ang kaluwalhatian ng anak balang araw. Darating din tayo sa langit at lalakad din tayo dun sa ginto ng langit. Tatapakan natin ginto. Yes! Makikita natin ang Alpha and Omega ng pananampalataya natin balang araw. The best is yet to come. Kaya mali si Joel Osteen. Ha? Alam ba ninyo si Joel Osteen? Maganda yung ngiti niya. Pero pangit yung theology niya. Kasi sabi ni Joel, you can have the best life now. Oy, kung Bible believer ka, yung best life mo will never be now. It'll never be now. Sorry ah, mga millennial, yung mga kabataan, sorry ah. Pagdating sa 30, bagsak na yung buhay. Hello? Best life now, nung best life, arthritis. Ha? Blood pressure. Diabetes. Ano yung best life now? Yung best life po natin, hindi now. It will never be now. When will our best life be? When Jesus Christ takes us up and catches us away to be with Him forever. Or when death brings us to the Prince of Life. That will be our best day. Yung kapiling natin si Jesus Christ. Kasi wala na hong sakit nun. Walang tears, walang sorrow, wala hong violence. Wala. It is all heaven and the Savior, Jesus Christ. Oh, I tell you what. You can make the most of here. You should make the most of here and now. But don't make this your heaven. Tandaan niyo mga kabataan, hindi ito ang langit natin. Jesus is Alpha and Omega. Matthew chapter 5. Tingnan mo Matthew chapter 5 verse 45. Matthew chapter 5 verse 45. Matthew chapter 5 verse 45. Matthew 5 verse 45. That ye may be the children of your Father which is in heaven. For He maketh His sun to rise on the evil and on the good, and sendeth rain on the just and on the unjust. Oh, you? That's God's purpose and design. That's what we call common good. The common good. God provides for everyone. Whether you're saved or lost, the sun still shines on you. The rain still pours on you. Whether you're saved or not saved, God is still good to you. Kaya lang ang difference, pagligtas ka, hindi lang sunshine and rain ang binibigay sa iyo ng Diyos. God pours on you His grace. Yun ang difference. Pagligtas ka, may grace ka sa Diyos. Pag hindi ka ligtas, wala kang grace. You can have money, pero yung money hindi ibig sabihin kasiyahan. Tingnan mo yung pera ni Bill Gates. Ilang years sila nakasal ng kanyang asawa. Bilyonaryo na sila. Bilyonaryo, not milyonaryo. Bilyonaryo. Pero yung kahit papano, nag-divorce pa rin sila. Bakit? Nandiyan na sila. Nandiyan na ang lahat sa kanila. Bakit sila nag-divorce? Kasi hindi ho kaya ng pera bayaran ang pag-ibig. God's grace is so much better than man's wealth. Oh, the grace of God. And Jesus is Alpha and Omega of that grace. Kaya pagkilala mo si Jesus Christ bilang iyong Savior, bibigyan ka ng grace ng Panginoon at sa dulong wakas ng buhay mo, grace pa rin ang magdadala sa iyo sa langit. Last, Jesus is Alpha and Omega sa kaligtasan. Jesus is Alpha and Omega sa kaligtasan. Alam mo, si Jesus Christ ang nagbibigay sa atin ng conviction ng ating kasalanan. The Spirit of Christ is what convicts us of our sin. When you, natatandaan ba ninyo nung natuklasan nyo ang pag-ibig ng Panginoon, ang grasya ng Diyos? May nagbigay sa akin ng Bible tract, pinakita sa akin na ako ay makasalanang tao, si Kristo ay namatay para sa akin, at kailangan tanggapin ko siya bilang aking Panginoon Diyos at tagapagligtas. Grasya ko ng Diyos yon. Na nagawa ko yon. Nagawa ko yon dahil ang Diyos ang gumawa sa aking puso. God first loved me before I could love Him. God convicted me of sin. At yon ang hindi ho kayang gawin ng laman ng tao. Kaya pag ang tao hindi siya ginising ng salita ng Diyos at ng kapangyarihan ng banal na Espiritu ng Diyos, kahit anong gamitin mo, hindi maunawaan ng tao ito. Kailangan talaga ng conviction power ng Holy Spirit of God. And God is the one who convicts. And God is the one who converts. Who changes us. We can't change ourselves. We cannot save ourselves. Jesus is the one who converts us. Jesus is the one who changes us. So yung kaligtasan natin, ang simula at ang dulo nun ay si Kristo rin. Jesus is the Alpha and Omega. Now, balik tayo sa Revelation 21, verse 6. May pangako ang si Lord Jesus Christ para sa atin. Ito yung pangako niya. Revelation 21:6, I will give unto him that is athirst of the fountain of the water of life freely. Jesus will give you the fountain of the water of life freely. Kanino? Kanino? Sa lahat ng tao? No. Hindi niya sinabi sa lahat. Tingnan mo ang sinabi niya. I will give unto him that is athirst. Ibibigay ko ang tubig ng buhay sa nauuhaw. Do you see that? Nauuhaw. Sino yung nauuhaw? Yung nauuhaw, yan yung nararamdaman niya yung pangangailangan niya. Alam niya yung pagkukulang niya. Alam niya yung pagkakamali niya. At nakikita niya si Kristo ang kanyang tagapagligtas. Alam mo, pag lumapit ka kay Kristo, hindi ka niya itatakwil. Yan ang grasya ng Diyos. Bagkus, ibibigay niya sa iyo ang tubig ng buhay na walang hanggan, na walang kabayaran. Walang bayad ang kaligtasan. Ibig sabihin, Pastor, kahit sino pwedeng tumanggap kay Jesus Christ? Yes. Ganun lang po, Pastor, kasimple ang kaligtasan? Yes. Lahat ng trabaho, lahat ng gawa, tinapos na ng Panginoon. At nasa sa atin lang na tanggapin siya. Kung tunay na ikaw ay magpakumbaba at nararamdaman mo yung uhaw ng kaluluwa, tanggapin si Jesus Christ. Pastor, hindi ko pa nagawa yan. Di kailangan masave ka. Lahat ng mga tumanggap sa kanya, alam nila na paano na yung uhaw nila. And never sila, you will never thirst, sabi ng Bible. Eh, Pastor, kung hindi ako tumanggap sa Panginoon, sa dulong wakas ng iyong buhay, hindi ka makakatagpo ng tubig ng buhay na walang bayad. Ang matatagpuan mo ay yung isang dagat-dagatang apoy. Yan ang testimony ng Bible. Would you bow your heads and close your eyes? Let's pray. Ask the Lord to bless. Jesus said, I am Alpha and Omega. Oh, siya ang simula, siya ang dulo. Pero kaibigan, ang dulo ang pag-usapan natin. Pagdating sa dulo ng iyong buhay, haharap ka ba sa isang fountain of the water of life? Yung balon ng tubig ng buhay? O baka haharap ka sa isang dagat-dagatang apoy? Pastor, paano ko alam kung ako ay sa buhay na walang hanggan, sa balon ng tubig ng buhay, o sa isang dagat-dagatang apoy? Ano ang ginawa mo sa Panginoong Hesukristo? Siya ba ay tinanggap mo sa iyong buhay? Lahat ng sa kanya ay sumampalataya ay may buhay na walang hanggan. Lahat ng hindi tumanggap sa kanya ay walang buhay. Nasa loob ka ng puot ng Diyos. Pastor, pray for me. Hindi ako sigurado na ako ay saved. Hindi ako sigurado. Walang tumitingin, nakayugong ulo, nakapikit ang mata. Pastor, pray for me. Hindi ako sure. Pero nais ko na maging sure. Gusto kong tanggapin si Jesus Christ bago huli na ang lahat. Gusto kong tanggapin na siya ang tubig ng buhay ng aking kaluluwa. Pakitaas ng kamay, hindi kita tatawagin, hindi kita ipapahiya. Ipagpe-pray ka lang namin. Pray for me, Pastor. Kailangan kong tanggapin si Jesus Christ. Pakitaas ng kamay. Let me see your hand. Alright? Very good. Pastor, kilala ko si Jesus Christ. Siya ang balon ng tubig ng buhay sa aking kaluluwa. Matagal ko na siyang tinanggap. Kilala ko siya bilang aking tagapagligtas. Pakitaas ng kamay. Let me see your hand. Oh, wonderful. Wonderful. Kung mag-rapture na tayo, halos lahat tayo wala na, nasa langit na. Amen. Pero dun sa mga hindi pa sigurado, nawa maging sigurado kayo before it's too late. Let's pray. Father, we thank you, Lord, for your love for us. We thank you for the Word of God. I pray, Lord, that Jesus would become Alpha and Omega to our hearts, to our soul. That, Lord, we would daily fellowship with Him and allow and take of Him freely, Lord, just the mercy of God, the grace of God upon our lives. Perfect fellowship with Him. Help us to get rid of sin, the things that hinder that perfect fellowship. Help us to identify those things and forsake those things. Confess them, forsake them. And help us to walk with Jesus, the great shepherd of our faith, the Alpha and Omega, the beginning and the end. And we look forward to the time when we will see Him again, and that will be the best day. The best is yet in front of us, Lord. We love you and ask that you help us now. In Jesus' name, amen and amen. God bless you. You are dismissed.